verður lesin bókin Logar sem er texta og verkefnabók í íslensku. Lesari er Ólafur Egill Egilsson. Höfundar Loga eru Davíð A. Stefánsson, Sigrún Valdimarsdóttir og Ír Þórðardóttir, en þau hafa einnig valið texta í bókina frá fjölmörgum öðrum höfundum. Lára Garðarsdóttir gerði teikningar. Myndum verður ekki lýst. Ritstjórar eru Aldís Ingvadóttir og Sigríður Völer. Faglegur yfirlestur á málfræðihlutum var í höndum Bjarka Karlssonar og málfars yfirlestur var í höndum Ingólfs Steinssonar. Upptökumaður er Gunnar Árnason. Bókin skiptist í 7 kafla auk inngangs og lokaorða. Á blaðsíðum 133 til 134 eru textatilvísanir og listi yfir rétthafa teikninga og ljósmynda. Þessar blaðsíður verða ekki lesnar. Bókin kom út hjá Menntamálastofnun árið 2015. Hljóðbókin var tekin upp hjá Upptekið EHF árið 2016. Prentaða bókin er 136 síður og lestur hljóðbókarinnar tekur rúmlega 5 klukkustundir. Hljóðbókin er fáanleg á vef Menntamálastofnunar, þar er hægt að nálgast hana ókeypis.